жылдын август айында белгисиз бирөөлөр Шахри Туск районунун борборундагы Исмоил Сомонун эстелигине Ислам Мамлекеттүү тобунун желегине окшош кара кездеме илип кетишкен. Ошол эле айда Тажикстандын күч органдары Нурек шаарынын 10 тургунун экстремисттик топтун идеологиясын үгүттөп жатат деп камакка алган. АКШ дин эркиндиги Украина менен Тажикстанда да чектелүүдө деп айтат. Америка Кошмо Штаттары дин эркиндик жакынкы Чыгыш, Азия жана Африка өлкөлөрүндө Украинанын Орусиячыл жикчилдери көзөмөлдөп турган аймактарда да чектелип жатканын ырастады. АКШ мамлекеттик департаментинин 2014-жылдагы дин эркиндиги боюнча баяндамасында Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети Аль Нусра фронту экстремисттик топтору массалык кыргындарды уюштуруп, адамдарды уурдап, колчулукка сатып, миңдеген аялдар менен балдарды зордоп исламга өткөрүп жатканы жазылган. Америкалык эксперттер ошондой эле жикчилдер басып алган Украинанын Донецк, Луганск облустарында да католик протестанттар жана Киев чиркөөсүнө сыйынгандарды уурдоо, сабап ошондой эле жөөттөрдү кысымга алуу болгонун белгилешет.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз чүй талаш Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, ал эми тоолуу райондордо кар түшүшү күтүлүүдө. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20. Ал эми борбордо түнкүсүн 5-7, күндүз 16-18 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктагы программабызды эми жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Сөз башында айтылгандай, бүгүн борбордун 1-майрындык сотунда президент аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевга жана парламент депутаты эми мурдагы депутаты Хажимурат Коркмасовго байланыштуу соттук териштирүү бүгүн улантылды. Алар мурдагы мэр камакта отурган Нариман Түлеевдин мүлкүн конфискациялоо боюнча ишти оң жагына чечүү үчүн 200 000 доллар пара талап кылган деп шектелишүүдө. Сот жараянынын бүгүнкү жүрүшүнө биздин кабарчыбыз Улан Игизбаев дагы күбө болду. Азыр ал биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта турат. Улан, саламатсызбы? Сөздү мен угуп жатсаңыз катышкы суроо мындай: демек бүгүнкү сотто бул иш боюнча негизги эң башкы күбөлөр көрсөтмөлөрдү окшойт.
Саламатсызбы Улан? Ооба, сиз айткандай эле бүгүнкү соттук отурумда бул иш боюнча эң маанилүү делген күбөлөр сурак берди. Тагыраак айтканда КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нургазы Айдаров өзүнүн көрсөтмөсү берди. Мындан сырткары Жогорку соттун төрайымынын мурдагы орун басары Канатбек Турганбеков дагы өзүнүн көрсөтмөсүн берди. Өзгөчө баса белгилеп айта кетели, бул жерде Чыныбай Турсунбеков ошол Данияр Нарынбаев менен Түлеевдин кызы менен сүйлөшкөнүн ошол сотто көрсөтмө катары айтты. Анын сөзүн угуп алы, андан кийин уланталы.
Данияр лично сказал, что дочь Наримана Тулеева просится на прием Данияр Ильич. Сказал, что вот как я земля, чтоб раз.
Данияр Ильич мага Тулеевдин кызы анын кабылалуусуна жазылганын айтты. Мен да Тулеевдин жердеши катары бул иштен кабардар болууну туура көрдүм. Ошентип Тулеевдин кызы Назгүлдүн Нарынбаев менен жолугушуусунда мен дагы катыштым. Сүйлөшүү кыска болду, деди Турсунбеков сот залында. Андан кийин эң маанилүү күбөлөрдүн бири Нургазы Айдаров өзүнүн көрсөтмөсүн берди. Анын көрсөтмөсүн угуп алалы.
Коркмазов сказал, деньги нужны для, я вот когда в ознакомстве сидели, я услышал, что деньги нужны для решения вопросов для Данияра Ильича Нарынбаева, 50 000 долларов.
Коркмазов маселени чечүү үчүн Данияр Нарынбаевга 50 000 доллар керектигин айтты. Назгүл Түлеева дароо макул болду да бир жактарга чалды окшойт, кайра келип акчаны алып келди. Коркмазов акчаны алды дагы чыгып кетип 10-15 мүнөттөн кийин кайра келди. Ал келип баарын жайында экенин, маселе чечилерин айтты, деди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нургазы Айдаров. Сот отурумунда мындан тышкары Жогорку соттун төрайымынын мурдагы орун басары Канатбек Турганбеков дагы көрсөтмө берди. Ал президенттин мурдагы аппарат башчысы Данияр Нарынбаев ага чалып, ушул Түлеевдин кызы жолугушуу тууралуу суранып жатканын, анан аны кабыл алып коюусун өтүнгөнүн, ошонун негизинде Нарынбаевдин өтүнүчүнүн негизинде Түлеевдин кызын кабыл алганын, бирок ал маселени чече албайм деп ага айтканын сотто көрсөтмө катары берди. Сот Ошентип уланды дагы, андан кийин Нарымбаевдин жактоочулары бул соттук териштирүү объективдүү жүрбөй жатканын баса белгилешип, сот отурумунда, кийинки сот отурумунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманалиева дагы чакырылып көрсөтмө бериши керектигин айтты. Иманалиеванын көрсөтмөсү эмне үчүн маанилүү болот деген суроого жактоочу ал ошол Айдаров, Нургаз Айдаров менен кабинети жакын болгондуктан андан сырткары Нариман Түлеевдин жардамчысы Ольга Плотникова азыркы ошол Иманалиеванын жардамчысы болуп иштеп аткандыгына байланыштуу жана Назгүл Түлееваны ошол Жогорку Кеңешке алып келип ортомчу катары байланыштырган ошол Ольга Плотникова болгондугун жактоочу өтүнүч келтирди дагы. Сот эмки отурумда, тагыраак айтканда 19-октябрда биринчи күнү ушул күбөлөрдү дагы суроону канааттандырды.
Рахмат ана сизге. Улан, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Улан Эгизбаев болуп, камактагы мурдагы бир Нариман Түлеевдин үй бүлөсүнөн ири өлчөмдө пара талап кылып шектелген Данияр Нарымбаевдин сот жараянынын бүгүнкү жүрүшү тууралуу айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми башка темалардан. Борбордук шайлоо комиссиясы парламент шайлоонун жыйынтыгын бүгүн расмий жарыялады. Ошентип Жогорку Кеңешке бул ирет КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс, Бир Бол жана Ата Мекен партиялардын өкүлдөрү депутат болуп барган жатат. Ал ортодо шайлоодо утуп чыккан партиялар айрым талапкерлерин тизмеден чыгарып парламентке барчу тизмесин мурдагыдан кыйла өзгөртүүдө. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов толугураак баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий жыйынтыгына ылайык, парламенттеги 120 депутаттык орундун 38 социал демократтарга, Республика Ата Журтка 28 мандат, Кыргызстанга 18, Өнүгүү Прогресске 13 жана Ата Мекенге 11 мандат тийди. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыгын жараксыз деп таап, бирок шайлоонун жыйынтыгына таасир эте турбаганын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдыраимов:
Обязательно не только это, и по ашу в одном участке потом.
Силер билгендей, арыз берүү мөөнөтү өтүп кетти. Бирок ага карабай арыз келип түшсө, аймактардын баарын дагы текшеребиз. Аныктап аягында чыгарабыз. Бирок алар жалпы жыйынтыкка таасир эте албайт.
Ошентип эми партиялар ичинде мандат бөлүшмө башталды. Бирок азырынча аталган партиялар расмий маалымат бергенден карманып турушат. Бейрасмий маалыматтарга караганда, тизмесин өзгөрткөндөрдүн сап башында Республика Ата Журт партиясы турат. Башкача айтканда, партия өз тизмесинен 70 талапкерди чыгарды. Муну менен партия шайлоо алдында талапкерлер менен лидерлердин ортосундагы келишимди ишке ашырып жатканын көргөзүүдө. Келишимде жетиштүү добуш топтой албагандар өз каалоосу менен мандат алганга чейин тизмеден чыгаары Кудайдын жана балдарын бетке кармаган ант менен бекемделген. Бул өз кезегинде коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Тизмеде 21-чи болуп турган талапкер Керим Макеев мындай деди:
Республика Ата Журт партиясынын ичинде 11274 голос болуш керек ар бир мандатка. 28 мандатка бөлгөндөчү. Анан ошол негизинде 11000 хотя бы 50% алыш керек, 6000 голос ага чыгарылбадык. Жигитче сүйлөштүк, жигитче кеттик дегендей да. Силерге маалымат болсо керек, ант бергенбиз. Анан бүт каалоом менен мен заявление жазып бердим. Чыгып доллар сала албагандан кийин кайсы отурасың ал жерде.
Шайлоого 3 ай калганда түзүлүп, күтүүсүз жеңишке жеткен Кыргызстан партиясы 45 талапкерин тизмеден чыгарды. 18 мандатка ээ болгон партия, 18 мандатка ээ болгон партия парламентке кайсы өкүлдөрүн жиберери азырынча белгисиз. Ал эми Өнүгүү Прогресс партиясынан 16 адам чыкты. Бир Бол партиясы 2 талапкерин чыгарганы айтылып жатканы менен расмий маалымат бериле элек. Акыркы болуп өткөн Ата Мекен партиясы 2 талапкерин чыгарды. Алар тизмеде номер 5-чи турган мурунку премьер-министр Жомарт Оторбаев жана Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутат, тизмеде 12 болуп турган Ася Сасыкбаева экени айтылууда. Бийликтин КСДП партиясы номер 21-чи, номер 45-чи, номер 53-чү тизмедеги 3 талапкерин тизмеден чыгарды. Алардын шайлоо алдында тизме эч өзгөрүлбөйт деп айтканы бар. Минтип мандат алар алдында партиялар тизмесинин өзгөртүлүшү коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Негизи мыйзам боюнча партия шайлоодон кийин тизмесин өзгөртө албайт. Бирок талапкерлер өз каалоосу менен арыз жазып чыгып кетүүсүнө мыйзам жол берет. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашрахунова мындай көрүнүштү сынга алды.
Ошол бул жерде булардын партиялардын башынан ошо сүйлөшүп алып, анан кийин ошонткени булар деген ошол мыйзамды жанагы кандай кантип обходить этсе болгону ошол жолду таап алышып, эми ошол жол менен анан эметип атат. Мыйзам бузулуп атат деп айта албайсың, а бирок чыгып атат, өзгөрүлүп атат. Чийкиликтердин баары тең анан партияга ошондой мүмкүнчүлүк түзүп атат да, алар уже баягы басым жасайбы же сүйлөшүп алышабы, башынан сен чыгып кетесиң, ошондой болуп анан кийин.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодо тийиштүү упай алган партиялардагы мандат алчу талапкерлердин ысым аталарын маалымдаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда улан алым кылуулу. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Президент Алмазбек Атамбаев иш сапары менен Казакстанга жөнөп кетти. Эртең Казак борборунда бир катар жогорку деңгээлдеги саммиттер өткөрүлмөкчү. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн парламент шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Германия Өзбекстандын аскер базасын чыгарып кетет. Термиздеги аскерий база ушул жылдын соңунда жабыларын бүгүн Германия коргоо министрлигинин өкүлү ырастады. Дүйнөлүк банк качкындарга калка берген өлкөлөргө компенсация төлөшү ыктымал. Дүйнөлүк банкка мүчө мамлекеттер Сирияга чектеш айгашкан өлкөлөргө качкындарды тосуп алып, аларга жаап турган жер, азык түлүк берген үчүн компенсация төлөө маселесин бүгүн Женевада талкуулаганы жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуларын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракча азанда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми эл аралык окуялар күндөлүгүнөн. Сирия армиясы өлкөнүн түндүк бөлүгүндөгү Хомус провинциясында көтөрүлүштөргө каршы чабуулга өттү. Маалыматтарда аскердик операция орусиялык учактардын соккурлары менен коштолгондугу айтылып жатат. Сириядагы адам укугуна көзөмөл салчу уюмдун билдиргенине караганда, өкмөт күчтөргө Ливандагы Хезбалла кыймылынын согушчандарыдагы жардам берүүдө. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Сириянын өкмөттүк телеканалынын кабарлашынча, бүгүн башталган чабуулдун максаты Хомус провинциясынын түндүк жана түндүк батышындагы шаар кыштактарды кайтарып алуу. Таңкы 5:30 башталган операцияга удаа эле Орусиянын аскер учактары Хомустун тегерегиндеги Талбисе шаары, Тейрмалла, Даркабира жана Халидия кыштактарына кеминде 15 жолу бомба урган. Чабуулга ливандык шииттердин Хезбалла тобунун согушчандары да катышууда, деп билдирди Сириядагы адам укуктарына мониторинг жүргүзчү уюм. Баш кеңсеси Лондондо орношкон алдагы уюмдун мүдүрү Рами Абдулрахмандын Reuters агенттигине айтышынча, авиа чабуулда 6 согушчан жана 2 карапайым адам өлгөн. Талбисе Хомус жана Хамма шаарларын туташтырган кан жолдон орун алган. Франс Пресс агенттигинин маалымдашынча, Хомустун бир районунан башка бардык бөлүгү жана Хаманы толук бойдон өкмөттүк аскерлер контролдойт. Бирок ортодогу аймак жана эки калааны бириктирген кан жол Байстуу исламчылардын жана Ал Каиданын бучкагы эсептелген Ал Нусра фронтунун колунда. Хомустагы чабуулга өтүү Сирия армиясынын 1-октябрдан берки эң чоң согуштук операциясы. Орус авиациясы акыркы күндөрү Сириядагы активдүүлүгүн күчөтүүдө. 13-октябрда маалымдалгандай, соңку бир күндө алар 88 жолу жердеги буталарга соккурган. Бул мурдакы күндөрдөгүдөн бир кыйла көп. Бул күнү АКШ жана анын союздаштары Ирактагы жана Сириядагы жихатчыларга 18 мертебе чабуул койгон. Андан пайдаланып, Ирак армиясы 15 чакырым алга жылган жана Рамади шаарын курчоого алганы калганын Пентагондун өкүлү полковник Стив Уоррен билдирген. Коалициянын Сириядагы соккусу Ал-Хавал жана Ар-Ракка шаарларындагы жабыт жайларга урулган. Орусиянын аба күчтөрүнүн Сириядагы операциясы 30-сентябрда башталган. Москванын айтымында сокку Ислам мамлекети тобунун жихатчылары менен Сирия режимине каршы террорчуларга урулууда. Бирок Вашингтон жана анын союздаштары Орусияны Саддамдын режимине каршы күрөшкөн байыстуу оппозицияны бомбалоодо операция стратегиялык жактан туура эмес деп күнөөлөшүүдө. Башар Асадтын экинчи бир колдоочусу Тегеран антип эсептебейт. Иран парламентинин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат комитетинин төрагасы Алауддин Бөөрүжерди кечээ Дамаскиде сүйлөп, Сириядагы халифатчыларга каршы согушка Орусиянын кошулуусу региондогу кырдаалды жаңы нукка салат деген оюн айтты. айтты.
Америка жана анын союздаштары ислам мамлекеттоуна каршы аракеттерди олуттуу кабыл албай, ага тамаша катары мамиле жасашууда. Ошон үчүн жаңы коалиция жана жаңы команда майданга чыкты жана бул олуттуу болот. Бул региондогу жагдайды жаңыча өнүктүрөт.
Бөрү жерде жихатчыларга каршы жаңы коалиция деп Орусия, Иран, Ирак, Сирияны айтууда. Бул төрт өлкө Багдадда чалгындоо борборун түзгөн. Сирияда ишембі күнү бир нече ирет орусиялык жана америкалык самолеттор бир бирине 16 чакырымга чейин жакындан учушкан. Алар бир балекет болуп кагылышып кетпеси үчүн шаршемби күнү эки өлкөнүн коргоо министрлеринин өкүлдөрү Сириянын аба мейкиндигинде коопсуздукту сактоо маселесин талкуулашты.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Парламент шайлоого катышкан 14 партиянын бири Бүтүн Кыргызстан Эмгек Кочкор районунун Карасуу айылына берген спорт аянтчасын кайтарып алуу оюнан кайтты. Жергиликтүүлөр жана жергиликтүүлөр муну активисттердин аракетинин натыйжасы дешсе, партиянын өкүлчүлүгү спорт аянтчасын алып кетүү демилгесин, анын кое турган жердин аныкталбагандыгы менен түшүндүрүп жатат. Кочкор районунун аймагында 4-октябрдагы шайлоодо утулган талапкерлер ага чейин берген белектерин алып кеткен, башка фактылар дагы катталган. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров толугураак баяндайт.
4-октябрдагы шайлоодо Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясына Кочкор районундагы Карасуу айылындагы 885 шайлоочунун 34 гана добуш берген. Жергиликтүүлөр партия добуш ала албай калгандыгы үчүн мурда берген белегин жулап качкысы келди деген ишенимде болушууда. Бирок аянтчаны берип жатканда шайлоодо мынча добуш алып бересиңер деген сөз болбогондугун аталган айылдын жаштар уюмунун төрагасы Адилет Саралаев билдирди.
Шайлоонун алдында туура агитация учурунда болгон да бул эми белек, бирок белек катары белегин могу жаш балдар баягы баскасда футбол ойноп жүрөт депчи, мындай айтылган сөздөр болгон. Андан кийин шайлоого чейин жакшы эле биз өзүбүздүн баягы лекторлорубуз даярдап белектеп баягы ыраазы болгон максатта баарыбыз ордун даярдап ушинтип атканбыз да. Биз шайлоону кайра алып кетебизбилер, тартыптуу добуш берген жоксуңар деген максатта ошо талашуулар жүрүп анан тиги жазоону жүктөп кеткенде биздин эки айылдаш барганда анан аларга чалып алып газонду биз силерге бергенбиз, кайра ордуна алып келип коюп койгула, силер добуш берген жоксуңар депчи. Мындай айтканда коркутуу десе да болот да, ошондой сөздөр да кетип калып атты да арасынанчы. Анан эми бүгүн ошо биз эки жака кайрылып буга чейин ошол чалып аткан адам менен сүйлөшкөнүмдө эме деген да, кайрылчуда кайрылып мен баары бир алып кетем депчи. Анан бүгүн ошо баягы чалып атат дейт эми газон калат деп айтып атат дейт, бирок биз буга чейинки 10 күндөн берки чалуулардан кийин дагы эле ишенбей атабыз да азыр.
Ал эми Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясынын Кочкор районундагы өкүлү Талант Турусбек уулу аянтчанын орду даяр эмес болгондуктан ылайыктуу башка айылга орнотуу аракети болгондугун айтты.
Жок, аны кечээ сөз бузуп мен алып кетем деген жокмун, просто местана даяр эмес экен, местана даяр болгондо кайра берели деген биз атак калдыбыз да, мен кечээ сүйлөшүп айткандым балдарга, мен алып калабы эртерээк местанарды жазап открытиясын кылып туруп чакырып алып атыпчы. Жардам болуп туруп деген Аскарбайке азы деген жерлерге канча деген полелор салтырбыды.
Эгемен Кыргызстандын шайлоо тарыхында жер жерлерге жардам деп берген буюмдарын талапкерлер кайтарып алган учурлар эл оозунда көп эле айтылат. Андай элге кеңири белгилүү көрүнүштөрүнүн бири 2005-жылкы шайлоодо ушул эле Кочкор районунун Теңдик айылында катталган. Бир мандаттуу округдан талапкер болгон Нурлан Жапаров добуш топтой албай калгандан кийин бир көчөгө орноткон трансформаторун чыгарып кеткен. Ошондон бери айылдыктар оңчулукту жарыкка жетпей жүрүп, быйыл араң жаңы трансформаторлуу болгону калышкандыгын айылдын тургуну Самат Үркүнчеев билдирди.
Жакынкы Жапаровдун иниси Нурлан Жапаров деген барго, ал биздин 5-жылга көчөсүндө трансформаторду, эски трансформаторду жаңылатып алмаштырып берген да. Шайлоого чейин. Анан бирок эмеден шайлоодо өтпөй калып кайра чыгарып кеткен да трансформатордончу. Бизде азыр деген тикин көп болгонуна байланыштуу, бирок свет жагынан биз жакшы билип эткенбиз. Бизде свет күн катуу жаан жаса же болбосо катуу шамал болсо өчүп калчу да. Анын үчүн биз резко чабып жумушчуларын чакырып келип анан оңотууга туура келип калчу. Кээ бир убакта аларда жетишпей калган көрүнүп алат. Эми азыркы убакта биз бир
жарым болосо өзүнчө бөлүнүп атабыз да. Бир трансформатор көп күч бешкелегендиктен жаңы эле кошумча трансформатор чыгарабыз, ошолор буюрса керек болот.
Трансформаторду кайтарып алуу фактысы 4-октябрда өткөн акыркы парламенттик шайлоодон кийин Ош облусунун Карасуу районунда да катталды. Ал Жабдуну райондогу Минукайлина КСДП партиясынын атынан белек кылгандыгы мурда кабарланган. Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык бүлүштү ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабыз улантабыз. Кыргызстанда айрым мектептер билим берүүдө инновациялык технологияны колдоно баштады. Бүгүн Роза Отунбаеванын демиргестери Сорос Кыргызстан фонддорунун катышуусунда заманбап технологияларды колдонуп билим берип жаткан мектептердин Бишкек шаарындагы иш аракеттери ачык көргөзүлдү. Бул иш чарага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да күбө болгон.
Азыркы убакта органикалык химияга мындай көп катар жетишпейт, а бул электрондуу версиядагы органик химия.
Номер 29 мектептин 11 классынын окуучусу Айгерим Ишенова бизге химия сабагын заманбап билим берүү технологиялары аркылуу үйрөнүү бир топ жеңил жана түшүнүктүү экенин айтып берди. Ал өзүнө керектүү окуу куралдарын аталган мектептеги электрондук китепканадан табат. Мисалы, химия сабагы боюнча каалаган көнүгүүнү ачып, компьютерде каалагандай тажрыйба жүргүзсө болот. Тактап айтканда, ал химиялык заттардын бири бирине болгон катышын үйрөнүш үчүн атайын лабораторияга барып керектүү заттарды издеп кыйналбайт.
Азыр амин аминокислота жана белки деген темадагы лабораториялык иште кылдык. Биякта суроо тартылып турат го, ошону барсаң кенен маалыматтар бар. Китеп да жок, биякта ошондой эле видеону да көрсө болот, видеону мындай кененирээк түшүндүрөт. Эгерде сабакка келбей калсаң же ооруп бир жака келбей калсаң, то видеону ачып ошол сабакта өткөн теманы кайра өтсө болот.
Учурда Айгерим Ишенова окуп жаткан Бишкек шаарындагы номер 29 мектептеги электрондук китепканада окуучуларга зарыл болгон ар бир сабак боюнча мультимедиалык окуу куралдары бар. Ал 2 жылдан бери иштеп жатат. Мектептин жетекчилиги мындагы электрондук окуу куралдар жеке өздөрүнүн аракети менен Орусиядан, Казакстандан алынып келгенин айтты. Шаардын чок ортосунда жайгашкан номер 6 мектеп болсо, учурда өз окуучуларына планшет колдонууга уруксат берген. Мында окуучулар мектептин китепканасынан өздөрүнө керектүү окуу китептерин көчүрүп алышат. Аталган мектептин директору Айгүл Шимова мындан улам учурда окуу куралдарынын электрондук варианттарын түзүү маанилүү экенин айтат.
Дети сейчас используют.
Учурда окуучулар үчүн көптөгөн маалымат алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эгер мугалимдер жаңы технологияларды өздөштүрбөсө, бир орунда туруп калса, анда окуучулар үчүн кызыктуу болбой калат. Ушундай себептерден улам биз интерактивдүү усулдарды колдонгонго өтүп жатабыз.
Шимованын айтымында учурда электрондук окуу куралдарга басым жасоо окуу китептердин тартыштыгында жеңет. Көп жылдан бери мектепте мугалим болуп иштеп келаткан Адис Бишкек шаардык номер 29 мектептин директорунун орун басары Дамира Дакинова билим берүүдөгү жаңычылдыктардын окуучулардын жетишкендигине тийгизген таасири тууралуу мындай деди.
Интерактивдик тактанын бул мурунку сабактарды өтүү менен айырмачылыгы асман менен жерде. Көрүп турасыңар, баланын көзү менен тартып алуусу угуу сезими кайра ойгонуп, көбүн эсе интерактив такта менен иштөө баланын билим сапатын жогорулатат. Дагы жаңы технология менен кантип иштеш керектигин үйрөтөт. Мугалимдердин көрдүңөр өзүңөр балдар менен да иштегенин көрдүңөр.
Дамира Дакинова ар бир мектеп компьютер, интернет жана ушуга окшогон жаңы технологиялар менен камсыз болсо деген пикирде. Билим берүү адисинин айтымында учурда бул мектептер ата-энелердин жана жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен жаңы окуу куралдарын сатып алышууда. Физика математика багытындагы шаардагы номер 61 мектеп гимназиясы учурда 3,000 доллар турган интерактивдүү досканын ордуна 15,000 сомдун тегерегинде сатып алса боло турган техника тапканын көрсөттү. Мектептерди интерактивдүү доскалар, электрондук китепканалар менен камсыз кылуу заман талабы экени айтылып келет. Бирок заманбап окуу куралдар менен камсыздоо мамлекеттик эмес каражат булактары аркылуу ишке ашырылышы шарт. Андыктан кыргыз мектептеринин дээрлик көбү заманбап окуу куралдары менен камсыз боло элек. Ал эми Орусияда мектеп окуучуларын заманбап окуу шаймандар менен окутуу мындан бир канча жыл мурун жолго коюлуп, бирок билим берүү сапаты көп деле жогорулабаганын байкоочулар айтышкан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.